жарти на тему «Нас підслуховує КГБ» лунали в нашому товаристві дуже часто, але кавалер Катрі, який виявився росіянином, жарту не зрозумів і перепитав: «А що, там є магнітофон?» Ми вибухнули реготом. Так само він зреагував на ще один популярний жарт, якого полюбляв кактус. «Сьогодні моя черга спати з генералом». «Ні, моя», – заперечив прапорщик. Товариш не поняв і став перепитувати в Катрі, чи не потрапив він часом у товариство гоміків. Але тут прапорщик повідомив, що пора вже починати літературну частину. Він хоче прочитати свого останнього вірша, якого присвячує генералу Лі Шеньгао. Орест виліз на крісло, випнув груди, зробив глибокодумну паузу і почав декламувати. На щуку хтось бамагу в суд подав, що буцімто вона такеє витворяла. І так далі до самого кінця прочитав класичну байку Леоніда Глібова. Катрин Жевжик знову заворушився і став шептатися, адже він цю байку чув у школі. Невже це і є живий автор? Після цього настала черга кактуса, який, теж вилізши на стілець, прочитав вірша, присвяченого своїй дівчині на ім'я Адольфіна. Купила Адя какаду, щоб він лизав її, а какаду був не дурак і вставив Аді в дупу цвяк. Відтак кактус представив свого товариша. Це знаменитий поет мовчазних віршів. Поет виліз на стілець, став у позу римського трибуна і глибокодумно промовчав зо дві хвилини. Тиша панувала така, що чути було, як булькоче щось у носі Катриного товариша. Поволі жарти ставали перченішими, а на зауваження Катрі і Марії про те, що можна себе поводити і культурніше, прапорщик з кактусом залупили щось таке, що Катря спалахнула і заявила, що вони йдуть. Але її кавалер йти ще не збирався і став сперечатися. Тут устряв кактус. «Ну, нарешті я продемонструю свої прийоми карате», і посунув до Жевжика. Катря потягла його до дверей. Жевчик опирався, переконуючи, що він теж може битися. Та після того, як кактус кілька разів гримнув ним в двері, Жевжик вирвався і втік. За ним пішли Катря і Марія. Не маючи куди вилити енергію, кактус щепився із прапорщиком і автором мовчазних віршів. Клубок тіл, рвучи на собі сорочки, став катулятися по підлозі з кімнати в кімнату і на кухню. Кролик з келихом вина гречно давав цьому клубкові дорогу і підбадьорював їхній бойовий дух. Дівчата верещали. Ярко Лисюк демонстрував своє знання карате сам з собою, голосно видихаючи повітря і викидаючи вперед то руку, то ногу, так, мов би, тренувався перед тим, як і собі встряти у бійку. Гайдучок, який розлігся на канапі, заклавши руки за голову, спочатку терпляче спостерігав ці маніпуляції, а тоді раптом зірвався з канапи, вліпив Яркові кулаком в ухо і знову ліг. Замить Ярко вже волав: «У мене кров іде з вуха». «А не було чого вимахуватися», – відказав спокійно Василь. У цей час генерал вдавав, що виривається з рук обох наших дівчат. «Пустіть мене, я їм покажу, собаки, прийшли тільки нажертися прийшли, собаки, пустіть мене, не тримайте». І хоча його тримали за маринарку зовсім не міцно, Олег мужньо поривався до бою. Чим займався я? Я намагався розтягнути той клубок тіл, але це було марно. Раптом пролунав крик прапорщика: «Стійте, блюзку мені порвете!» Він випірнув з клубка, скинув блюзку і сорочку, поки ті його терпляче чекали, і знову пірнув. Закотившись в кухню, вони гупалися у вхідні двері, аж луна котилася по хаті. У другій половині будинку жили сусіди, незабаром вони влетіли на крики і стали погрожувати, що викличуть міліцію. Я став усіх виштовхувати за двері. Чарівне слово «міліція» декого протверезило, і компанія рушила по домівках. Правда, кролика я попередив, що тільки вдаємо, ніби розходимося, та щоб повертався. Родини завершилися вже у вущій компанії. Генерал за столом знову розімлів, подобрів, а коли я поцікавився, навіщо він позапрошував таких різношерстних людей, він відповів, розпливаючись в усмішці: «Я хотів поглянути на бенкет хижаків. Ха-ха-ха!»